Era Sport 101,8.
Αλήθεια, ακούγεται λες και προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας. Αν πούμε ότι η αναφορά στην αθλητική επικαιρότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως τρόπος διαφυγής, έστω και πρόσκαιρης διαφυγής από την κοινωνία του αίματος που ζούμε. Ο κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης διέταξε την επίθεση στο Ιράν. Ελάτε να συνομιλήσουμε και σήμερα. Είναι τέτοια τα θέματα της επικαιρότητας, αθλητικής και μη, που έχω την εντύπωση, που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε. Στην εκπομπή Doom Spiro Goal με την Ματίνα Κανελοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμ στην παρουσίασή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επιτίθενται ήδη στο Ιράν και όλα αυτά σε μια ημέρα τραγική για την χώρα μας. Ας ελπίσουμε, αυτό έχω να πω, σε λίγο θα αρχίσουν οι λαϊκές κινητοποιήσεις, ας ελπίσουμε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις του κόσμου να συμβάλλουν, να χρησιμεύσουν ως εξαγνιστική διαδικασία και να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Μπορούμε. Θέλουμε. Ο κόσμος που συγκεντρώνεται ας καταλάβει και όλοι μας ας καταλάβουμε ότι οι διαρκείς αντιπαραθέσεις, ακόμα και αν υπάρχει αιτία για διαφορετική άποψη, δεν καταλήγουν πουθενά. Και αυτή είναι μια παλιά νόσος της χώρας μας και του λαού μας, αυτή η διχόνοια. Σε κάθε περίπτωση την αγάπη μας στις οικογένειες των αναρρίθμιτων νεκρών στο δυστύχημα των Ντεμπών. Αναζητούμε με αγωνία την εννοώ τη λέξη, όχι απλώς ενδιαφέρον, με αγωνία στην εποχή μας, κάτι δημιουργικό, κάτι που να αντιστέκεται στην δυσχερή πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια. Και τα λέω αυτά για να προλογίσω την είδηση που έρχεται από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί όπου η εξαγγελία ήταν ότι θα είναι η πιο πράσινη διοργάνωση της Ολυμπιακής ιστορίας, της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο, επαναλαμβάνω, ήταν πριν από την έναρξή τους, θυμίζω, την εξαγγελία πως θα πρόκειται για τους πιο οικολογικούς αγώνες της ιστορίας. Αυτά είναι η ακριβής έκφραση των διοργανωτών. Θυμάμαι την προαναγγελία για άντληση κινητήριας δύναμης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξαγγελίες χωρίς ουσίας, προφανώς. Υπάρχουν καταγγελίες από περιβαλλοντολόγους και όχι μόνο, δεν χρειάζεται. Η οικολογική εκτροπή είναι τόσο έντονη που όλοι πλέον όσοι ανησυχούμε, όσοι έχουμε έστω και στοιχειώδη φιλομάθεια, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα συμπτώματα. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει σπουδάσει περιβαλλοντολογία για να το κάνει αυτό. Υπάρχει μια δήλωση προχθές το βράδυ για το γεγονός ως επιβεβαίωση ότι δεν ήταν η πιο οικολογική αγώνη της Ολυμπιακής ιστορίας. Ήταν ίσως το αντίθετο. Υπάρχει μια δήλωση ενός Σλοβένου σκιέρου, ο οποίος τελείωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, επέστρεψε στην πατρίδα του, στην Σλοβενία, και μάλιστα ό,τις συμβολικής πραγματικότητας έχει σπουδάσει και περιβαλλοντολόγος, ο οποίος τόνισε, κατήγγειλε τους Ιταλούς διοργανωτές ότι ξεγέλασαν αυτό, είπε ο Σλοβένος Σκιέρ, ότι ξεγέλασαν όλους μας. Διαβάζω τις αναφορές και πάλι περιβαλλοντολόγων από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρθηκαν και έμαθαν ότι στον πάγο, στον αγωνιστικό χώρο, η γέννηση τουλάχιστον 940.000, προσέξτε, τόνων διοξιδίου του άνθρακα θα επιφέρει εξαφάνιση 24 τετραγωνικών χιλιόμετρων χιονοκάλυψης και λιώσιμο τουλάχιστον 14 εκατομμυρίων τόνων πάγου. Εντάξει, έχουμε έστω και στοιχειώδη αίσθηση της δυσχερούς πραγματικότητας. Υπάρχει και καταγγελία του Σλοβένου Σκιέρ, επαναλαμβάνω, και περιβαλλοντολόγου παράλληλα. Θα ζητήσω περισσότερα από την κυρία που μας θυμάμαι την παρουσία της. Είναι περιβαλλοντολόγος και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, κυρία Χρυσή Καραπαναγιώτη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε. Έχετε και εσείς γνώση της ίδιας πραγματικότητας. Ποιο είναι το αρχικό σας σχόλιο, παρακαλώ?
Ναι, μιλάμε για υποσχέσεις βιωσιμότητας που δεν μπόρεσαν να κρατηθούν σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και φαίνεται ότι υπάρχει ερωτηματικό σε σχέση με τη μελλοντική βιωσιμότητα των χειμερινών αγώνων.
Πώς μεταφράζονται η προαγγελία για άντληση της δύναμης, της κινητήριας δύναμης από ανανεώσιμες ενέργειας και πώς μεταφράζονται οι αριθμοί που ανέφερα για τους τόνους του διοξιδίου του άνθρακα και την εξαφάνιση 24 τετραγωνικών χιλιόμετρων χιονοκάλυψης και λιώσιμο τουλάχιστον 14 εκατομμυρίων τόνων, επαναλαμβάνω, πάγου.
Ναι. Αυτό που φαίνεται ότι έγινε ήταν ότι η θερμοκρασία τελικά ήταν αρκετά υψηλότερη. Ήδη στην περιοχή έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι συνήθως. Οπότε, και νομίζω είχαν γίνει οι αγώνες αυτοί πριν 20 χρόνια στην ίδια περιοχή, φαίνεται ότι ο πάγος ήταν πολύ πιο λεπτός, οπότε αναγκάστηκαν να φτιάξουν τεχνητό πάγο, ο οποίος ουσιαστικά απαιτούσε πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ υδατικούς πόρους, οι οποίοι αντλήθηκαν υπερβολικά από τις περιοχές, με αποτέλεσμα να στερέψουν ποτάμια. Γενικότερα υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τους υδατικούς πόρους στην περιοχή.
Τώρα πλέον με το τέλος της διοργάνωσης θα υπάρξουν επιπτώσεις από την εκτροπή, την τωρινή εκτροπή.
Εντάξει, αυτό φαίνεται ότι έχουμε συνεχώς επιβάρυνση του φαινομένου. Γενικότερα και οι χορηγίες που φαίνεται ότι υπήρχαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες φαίνεται να αυξάνουν ιδιαίτερα το αποτύπωμα του άνθρακα. Μάλιστα έχουν υπολογίσει εκατομμύρια τόνους διοξιδίου, δηλαδή ακόμα χειρότερα, εξαιτίας αυτών των δραστηριοτήτων. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει και εκεί ένταση του φαινομένου.
Ναι, επαναλαμβάνω, οι επιπτώσεις για τους πολίτες της ίδιας περιοχής, για τους κατοίκους της ίδιας περιοχής και κυρίως για το φυσικό περιβάλλον, ποιες θα είναι?
Ναι, εκεί ήταν μια προστατευόμενη περιοχή, μάλιστα και από την UNESCO.
Είναι το επόμενο που θα έλεγα, ναι, παρακαλώ. Ναι.
Και φαίνεται ότι έγινε υπερβολική αποψήλωση των δασών και υπερβολική χρήση των υδατικών πόρων. Βέβαια, σε κάποιες δηλώσεις που διάβασα εγώ, οι κάτοικοι είπαν ότι προτιμούν να έχουν την τουριστική δραστηριότητα από το να έχουν ένα καλό περιβάλλον, το οποίο είναι οξύμορο, γιατί το περιβάλλον είναι αυτό που προσελκύει τους
τραγικό είναι αυτό,
ναι. Τουρίστες.
Ναι.
Και δεν ξέρω τώρα, καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι αλυσίδα φαινομένων και η αποψήλωση των δασών θα έχει σίγουρα ολέθρια αποτελέσματα στους υδατικούς πόρους, στην απορρόφηση του νερού και τα...
Ναι, αποψήλωση των δασών για τη δημιουργία αγωνιστικού χώρου πολύ απλά, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα, δημιουργία αγωνιστικού χώρου και ό,τι αυτό συνεπάγεται αμυγός αγωνιστικά. Αυτό είναι το προφανές, το αθώο προφανές είναι αυτό. Ό,τι συνεπάγεται οικονομικά. Είναι όλα αυτά, αν σας πω ως συμπολίτης ότι... και πολίτης του κόσμου που απευθύνεται επίσης σε έναν πολίτη του κόσμου, ότι είναι ο ορισμός της χιδιότητας και της αυτοκαταστροφής, θα μου πείτε?
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Συγκεκριμένα, για να δείτε πόσο φαίνεται ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό που διάβασα είναι ότι 60% των έργων που θα έπρεπε να γίνουν αφού προηγηθούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαλλάχθηκαν από αυτή την υποχρέωση για να γίνουν πιο γρήγορα. Και όπως καταλαβαίνετε, το περιβάλλον δεν προστατεύθηκε με κανέναν τρόπο.
Μα αυτό το οποίο μόλις είπατε είναι ανοιχτός δρόμος για κατάλυση του περιβάλλοντος.
Ναι. Όλα αυτά τα τεράστια έργα απαιτούν τέτοιες μελέτες και στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί για το 60% των έργων, πάνω από τα μισά δηλαδή, έγιναν χωρίς καμία μελέτη.
Ναι. Θέλω να επαναλάβετε, παρακαλώ πολύ, τονίζω τις επιπτώσεις, τις τραγικές επιπτώσεις που θα έχουν στο φυσικό περιβάλλον το ίδιο και στην καθημερινότητα. Είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση? Μπορεί με κάποιο τρόπο να επανέλθει στην πρώτερη πραγματικότητα, στην αρχική πραγματικότητα, στην αρχική μορφή, το φυσικό περιβάλλον και η βιορυθμοί που αυτό συνεπάγεται?
Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι αναστρέψιμο. Σίγουρα στην περιοχή εκεί η αποψήλωση των δασών ήταν παλαιάς βλάστησης, τα οποία απαιτούν πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν να δημιουργηθούν. Οπότε το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Αν δούμε τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβάρυνση εξακολουθεί να αλλάζει το κλίμα και από ό,τι φαίνεται Οι επιπτώσεις είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που, με τα οποία υποφέρουμε όλοι.
Και είχαμε πει σε άλλη επικοινωνία μας παλιότερα ότι οι ίδιες επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες.
Μη αναστρέψιμες, ναι. Ναι, τώρα θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι θα ζούμε με αυτό το είδος τα φαινόμενα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε
να σταθεροποιήσουμε τη δυσχερή πραγματικότητα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο σύγχρονος άνθρωπος εισπράττει, θερίζει ότι έσπηρε. Είναι έτσι?
Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλημέρα
πολύ.
Σας. Καλημέρα.
Και μετά από τις δυσάρεστες ειδήσεις θα στείλουμε συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια τον είχα γνωρίσει, τον Μιχάλη Βουτσαρά, έφυγε χθες από τη ζωή, ο παλιός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, πλήρης ημερών, 91 ετών. Τον είχα γνωρίσει ένας πραγματικός κύριος, δεν είχε επιλέξει να μην κάνει δημόσιες διατυπώσεις, να μην εμφανίζεται για να σχολιάζει όπως άλλοι τροφοδοτούνται με την ίδια στάση ζωής. Ήταν όταν τον καιρό που αποχώρησε από την ενεργό δράση, ήταν διακριτική, θα έλεγε κανείς, παρουσία του. Σε ηλικία λοιπόν 91 ετών φύγε από τη ζωή ο Μιχάλης Βουτσαράς, τερματοφύλακας της ομάδας στα πρώτα, μπορεί να το πει κανείς αυτό, ιστορικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Αγωνίστηκε με την φανέλα του Παναθηναϊκού για 11 χρόνια. 1956 στο 1967, 132 συμμετοχές στην πρώτη εθνική, 45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προ Δημιουργία του Πρωταθλήματος της Πρώτης Εθνικής, 25 στο Κύπελλο και 10 σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μία φορά διεθνής και ήταν αγαπητός βεβαίως από τους παλιούς συμπαίκτες του. Λίγο πριν από την εποχή του Δωμάζου είναι ο Μιχάλης Βουτσαράς. Χαρακτικά σας λέω ότι συμπαίκτες του εκείνη την εποχή ενημέρωσαν και εμένα και άλλους δημοσιογράφους ότι έφυγε ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη ζωή χθες. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους. Να απαντήσω μια δική σας ερώτηση, την έχω ενώπιόν μου, αλλά είπαμε άλλα στην αρχή της εκπομπής από την αρχή της παρουσίας μου εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ για τη βαθμολογία της UEFA μετά την πρόκριση και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στο Πλιζέν. Έφερε αυτό το αποτέλεσμα τη φετινή κομιθή βαθμών της Ελλάδας σε επίπεδο ρεκόρ, θα λέει κανείς, στην 11η θέση της βαθμολογίας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της UEFA. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η διαφορά με την 10η Τσεχία αυξήθηκε λόγω της νίκης πρόκρισης, αυξήθηκε πέρα των Τσέχων, λόγω της νίκης πρόκρισης της Σίγμα Όλομουτς. Πλέον οι Τσέχοι έχουν και εκείνοι δύο εναπομείνασες ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, ενώ απειλούν και οι 12η Πολωνοί. Με άλλα λόγια, χρειάζεται, μπορεί να το πει κανείς αυτό, εγρήγορση από τις ελληνικές ομάδες για να μην φύγουμε από την θέση που τόσο δύσκολα, στην οποία τόσο δύσκολα αναρριχηθήκαμε και ότι σημαντικό συνεπάγεται αυτή για την πορεία των ομάδων μας και τη συμμετοχή των ομάδων μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα μου λέει κανείς και θα συμφωνούσα ότι αυτό δεν είναι και εύκολο να συμβεί, γιατί η ισοδυναμία των δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζει τις ίδιες ισορροπίες. Ισορροπίες, είπα να δούμε τι ισορροπίες θα ακούσουμε, αν υπάρχουν και τι θα ακούσουμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων που ακολουθεί. Σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα.
Ερασπορ 101,8.
Ακούτε Ερασπορ και την εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμου στο μικρόφωνο, την Ματίνα Κανελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Και δεν θεωρώ ότι είναι εναλλακτική η έναρξη της σημερινής εκπομπής στα θέματα που επέλεξα να εγκαινιάσουν τη σημερινή εκπομπή. Χρειάζεται, θεωρώ, στοιχειώδης ανησυχία για να φύγουμε από το προφανές ενδιαφέρον, το αγωνιστικό ενδιαφέρον και να δούμε τι γίνεται πίσω από το, ακριβώς από το προφανές, τι γίνεται πίσω από το ορατό, όπου ορατό η αγωνιστική δραστηριότητα. Από όλα όσα αναφέραμε πριν, η αγωνιστική δραστηριότητα επηρεάζεται. Η καπηλεία της για ιδιωτελείς σκοπούς είναι αγαπημένη συνήθεια, ας την πούμε έτσι ευγενικά, της εποχής μας. Και με ηθικό πρόσημο είναι και το επόμενο, μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση, και το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Από τον το σημαντικό πρόσωπο της οικογένειας του Βόλεϊ και ανήσυχο πολίτη, το λέω και το εννοώ, τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, τον παλιό διεθνή βολεϊμπολίστα, ο οποίος κατά καιρούς και τότε που έπαιζε, η ανησυχία τον οδηγούσε σε διατυπώσεις που είχαν ιδιαίτερη ουσία και αξία. Ήταν λοιπόν προημερών μια ανάρτησή του με αφορμή την τιμωρία που επιβλήθηκε στην Καρολίνα Σόλμπεργκ Σαλγάδο. Είναι βραζιλιάνα παίκτρια του βόλεϊ. Γιατί όμως να λέω περισσότερο εγώ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμι και ευχαριστώ για το σχόλιο, το ανήσυχος πολίτης. Είναι η πρώτη φορά μου καταχωρείτε και το δέχομαι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
Όχι, είναι καταγραφή της πραγματικότητας. Θα θυμάμαι τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη την εποχή που παίζατε. Ήταν εν ενεργεία μέχρι τώρα σε ικανές αφορμές να εκφράζει άποψη για θέματα που δεν άπτονται μόνο του βόλεϊ.
Ναι, είναι γεγονός.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ να διηγηθείτε, το εννοώ γιατί είναι μικρή διήγηση και η ανάρτηση που έχετε κάνει. Τι συνέβη?
Τι έγινε λοιπόν? Η Καρολίνα Σόλμπεργκ Σαλγκάδο, μία από τις καλύτερες παίκτρες beach volley του κόσμου, τον Νοέμβριο κατέκτησε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Αυστραλία. Αμέσως μετά, σε δήλωσή της, είχε συμβεί το εξής γεγονός εκείνη την ημέρα. Δήλωσε το εξής. Χθες, τότε δηλαδή τον Νοέμβριο, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο χειρότερος πρόεδρος όλων των εποχών,
Ο Μπολσονάρου,
βρίσκεται στη φυλακή. Η Βραζιλία λοιπόν πρέπει να πανηγυρίζει. Αυτή λοιπόν η δήλωσή της πριν από λίγες μέρες και ακριβώς στις 19 Φεβρουαρίου του 2026, τώρα πρόσφατα δηλαδή, η Διεθνής Ομοσπονδία αποφάσισε να την τιμωρήσει επειδή η δήλωσή της αυτή περιείχε πολιτική έκφραση και όχι αθλητική.
Θέλω παρακαλώ λοιπόν πολύ να επαναλάβουμε τη δήλωσή της για όσους μας ακούν. Παρακαλώ.
Δήλωσε λοιπόν τον Νοέμβριο, τότε που έγινε το γεγονός.
Ναι.
Χθες ο Μπολσονάρου, ο χειρότερος πρόεδρος όλων των εποχών, μπήκε στη φυλακή. Από χθες λοιπόν η Βραζιλία πρέπει να πανηγυρίζει.
Αυτή ήταν η δήλωση της παίκτριας του beach volley.
Ακριβώς.
Και η Διεθνής Ομοσπονδία του Αθλήματος την τιμώρησε.
Ακριβώς, την τιμώρησε. Τώρα τον Μάρτιο, που μπαίνει ο Μάρτιος, γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βραζιλία. Και δεν θα παίξει αυτό το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα που μετράει και στην βαθμολογία για την Ολυμπιάδα. Είναι σημαντικό γεγονός δηλαδή.
Ναι.
Παγκόσμιο τουρνουά για την ακρίβεια, γιατί είναι πολλά τα τουρνουά που μαζεύει τις βαθμολογίες έτσι ώστε να πάρει θέση για την Ολυμπιάδα.
Και δεν θα παίξει ότι εξέφρασε άποψη, έτσι. Ενώ θα έπρεπε να.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν ήταν ο δικός μου προβληματισμός, για να συνεχίσω, να πω το εξής. Ο αθλητής είναι μόνο αθλητής, δεν είναι πολίτης. Δεν μπορεί να εκφράσει μία πολιτική θέση ή μια πολιτική κατάσταση που απασχολεί και αυτόν αλλά και τη χώρα που ζει, το προβληματισμό που έχει και ειδικά οι πολύ προχωρημένοι αθλητές υψηλού επίπεδου, οι οποίοι πλέον όπως γνωρίζουμε είναι και παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, έτσι έχουν αλλάξει εποχές, όλοι έχουν μια κουλτούρα, μια θέση, μια κατάσταση, μια μόρφωση, να μην μπορούν να εκφράσουν ένα γεγονός και πολιτικό και κοινωνικό που θα μπορούσε κάλλιστα να μπορεί να διαμορφώσει άποψη και να την πει κάποιος. Εκείνη ήταν λοιπόν το δικό μου ερώτημα. Δεν και λέω πάντα. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με αυτό που είπε η Καρολίνα, η Κάρολ, στο συγκεκριμένο. Δεν πάει να πει ότι συμφωνώ ή όχι με αυτό που είπε. Αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο.
Είναι δικαίωμά της όμως να το εκφράσει. Ναι.
Ακριβώς. Το δικαίωμα της έκφρασης και μπορεί να βγει μια ομοσπονδία να την τιμωρήσει. Και πού στέκεται αυτό? Εκεί ήταν το ερώτημά μου και πολύ ωραία, έτσι στο τέλος είπα, εσείς συμφωνείτε με κάτι τέτοιο?
Κύριε Δαδαφυλλίδη, σας ακούν φίλοι του αθλητισμού, φίλοι του ποδοσφαίρου κυρίως, και όχι μόνο, αλλά ας μιλήσουμε για τους οπαδούς ακροατές που ακούν, που γνωρίζουν πολύ, πολύ καλά την απαγόρευση δηλώσεων που γίνεται από ομάδες ποδοσφαιρικές, και όχι μόνο, αυτό έχει ξεφύγει από την ποδοσφαιρική οικογένεια και είναι γενικότερο αθλητικό σύμπτωμα. Εγώ τονίζω, το χαρακτηρίζω σύμπτωμα. Η απαγόρευση δηλώσεων από προέδρους με αφορμή την κακή πορεία της ομάδας ή άλλους λόγους που τους επιτρέπουν να βάλουν φήμωτρο στους παίκτες τους. Και αναρωτιέμαι, η έκφραση είναι συνταγματικό δικαίωμα, το Σύνταγμα επιτρέπει την ίδια απαγόρευση? Θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Δαδαφυλλίδη, να καλημπερίσω και να καλωσορίσω και να ζητήσω το πρώτο σχόλιο του για όλα όσα ήδη έχει ακούσει από τον Λάκη Σιμεφορίδη, παλιός ποδοσφαιριστής και δικηγόρος. Κύριε Σιμεφορίδη, καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε όλους.
Το σχόλιο σας παρακαλώ. Τη γνώση σας πάρα πολλά.
Το σχόλιο μου είναι ένα σχόλιο το οποίο αποτελούσε μια πραγματικότητα πριν από πολλά χρόνια, όταν από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου αλλά και του Γενικού Γραμματέα του ΨΑΠ προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα σε εισαγωγικά θα έλεγα γελία φαινόμενα, γιατί για μένα είναι γελία τα φαινόμενα αυτά, φτάνουν στο βαθμό της γελιότητος.
Της απαγόρευσης δηλώσεων, έτσι.
Ακριβώς. Και πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες δεν αντέχουν στην κριτική. Είναι ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει και εμάς τότε με το θέμα της απαγόρευσης των δηλώσεων σε ποδοσφαιριστές. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά μέλη μας τα οποία πραγματικά διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το γεγονός. Δεν μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους και είχαμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις τότε με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, οι δυο μας, σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την υποτιμητική για μένα συμπεριφορά απέναντι στους ποδοσφαιριστές, διότι ξεχνούν όλοι ότι ένας αθλητής, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης, είναι και πολίτες. Το ερώτημα λοιπόν εδώ, το κέριο ερώτημα είναι, συγγνώμη, η συγκεκριμένη Κάρολ τιμωρήθηκε ως αθλήτρια ή ως πολίτης, για να το καταλάβω. Διότι αν τιμωρήθηκε ως πολίτης, μπαίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αν θέλετε το μεταφέρουμε στο δικό μας χώρο, ζήτημα συνταγματικότητας. Υπάρχει μια σειρά θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος που προστατεύουν την προσωπικότητα, την ελεύθερη ανάπτυξη, την ελευθερία του λόγου, του τύπου. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να τα παραβλέπει και να επιβάλλει ποινές. Εδώ μπαίνουν επίσης άλλα ζητήματα όσον αφορά τα καταστατικά των διαφόρων ομοσπονδιών, όσον αφορά τους κανονισμούς των ομοσπονδιών, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί, είναι αδιανόητο να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις που απαγορεύουν σε ανθρώπους με προσωπικότητα, σε πολίτες με προσωπικότητα, να σχολιάζουν κάποιο γεγονός. Μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία του λόγου, η προστασία της προσωπικότητος, έτσι δίνει δυνατότητα οποιοδήποτε να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του μέχρι το σημείο εκείνου που πιθανόν θα θίξει, αν θίξει, τα συμφέροντα κάποιου, την προσωπικότητα κάποιου. Αλλά εκεί υπάρχουν ρητές προβλέψεις που λένε σαφέστατα ότι αν θίξεις, ο θυγόμενος έχει σαφώς το δικαίωμα να προσφύγει αρμόδια στα δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκαιο, τα δικαιώματά του.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Στην επόμενη απαγόρευση δηλώσεων, αφού είναι αντισυνταγματική αυτή η επιβολή ποινής, ας την πούμε έτσι, θα μπορούσε, αλλά ποιος Δον Κιχώτης θα το κάνει αυτό, ποδοσφαιριστής, θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι, δηλαδή.
Να εξηγήσω κάτι και συγγνώμη. Πρέπει να τολμάμε, και το λέω ως δικηγόρος και πρέπει να το πω, γιατί χειρίστηκα τα τελευταία ειδικά χρόνια περιπτώσεις όπου υπήρχαν αντισυνταγματικές διατάξεις. Προσέξτε και το λέω αυτό γιατί πρέπει, το συνδυάζουμε ότι πρέπει να διεκδικούμε, πρέπει να παλεύουμε. Και εμείς ακόμη ως δικηγόροι, αλλά ο πολίτης βασικά που θίγεται από αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δύο αποφάσεις, τις υποθέσεις που χειρίστηκα, που κηρύξανε αντισυνταγματικές διατάξεις, αν το γνωρίζετε, πιθανόν μην το γνωρίζετε, των κανονισμών της ΕΠΟ που είχαν να κάνουν με την μη δυνατότητα ενός νεαρού ποδοσφαιριστή να φύγει από την ομάδα του, γιατί η ομάδα θεωρούσε ότι είναι δεσμευμένος με αυτήν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος, ένα τεράστιο κανονιστικό λάθος, μια πρόβλεψη η οποία στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ κατέπεσε. Κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματική γιατί παραβίαζε τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και τη σύμβαση του ΕΕ που είχε σχέση με την προστασία των νεαρών. Και αλλάξαν οι κανονισμοί της ΕΠΟ, προσέξτε, μετά από 30-40 χρόνια, και πλέον τα δελτία των ερασιτεχνών αθλητών είναι δελτία ορισμένου χρόνου. Όταν στο παρελθόν, όσοι το ξέρουν, αν το ξέρουν, ο αθλητής ήταν δεσμευμένος, ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής διαβίου. Εγώ λοιπόν και μια άλλη περίπτωση την αναφέρω για να κάνω μια αναφορά με αυτά στοιχεία, για να μην θεωρητικολογούμε. Λοιπόν, αθλητές του ΤΑΕΚ Βοντό δεν μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν μια επιτυχία ώστε να πάρουν μια βεβαίωση και να μπουν στο πανεπιστήμιο. Δεν την είχε αγγίξει κανένας. Τόλμησε ένας αθλητής, κηρύχθηκαν την υπόθεση και κηρύχθηκαν τη συνταγματική διάταξη. Θέλω να πω με αυτό, ότι αν δεν τολμάμε...
Κύριε Σημεφορίδη, πρώτα απ' όλα έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και σέβομαι πάρα πολύ την άποψή σας. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά και επιτυχημένα. Αλλά θα ήθελα να το κάνω πολύ focus το συγκεκριμένο ζήτημα και τη συγκεκριμένη ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί εδώ που τώρα μιλάμε για μια πολιτική έκφραση, δεν μιλάω για προπαγάνδα πολιτική, στην πολιτική έκφραση ενός πολίτη αθλητή, εκεί τι γίνεται? Υπάρχουν ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου, ομοσπονδία του βόλου, ομοσπονδία του μπάσκετ, που εκεί επεμβαίνει και λέει κάθε μία ξεχωριστή μέσα στον κανονισμό της, α, κοιτάξτε να δείτε, μόνο αθλητικά θα μιλάς. Εκεί τι ισχύει, που είναι το φλέγον θέμα το συγκεκριμένο. Εκεί θα ήθελα πάρα πολύ τη συγκεκριμένη άποψή σας, κατά πόσο ισχύει και έχει τη δυνατότητα, ακόμα και είναι διεθνής η ομοσπονδία ή η τοπική ομοσπονδία, να τιμωρήσει έναν αθλητή όταν έχει, κύρια, μια καλή κοινωνική έκφραση, αλλά δει πιο ιδιαίτερα πολιτική έκφραση.
Νομίζω ότι έχει ήδη απαντηθεί αυτό, κύριε Σημεφορίδη.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και όποια διάταξη, το τονίζω ιδιαιτέρως, περιέχει τέτοιες προβλέψεις οποιαδήποτε ομοσπονδίας διεθνούς ή και εθνικής ομοσπονδίας έχει τέτοιες διατάξεις, είναι πρόδειλα παράνομο και αντισυνταγματικό με το σύνταγμα της κάθε χώρας, ας πούμε, και το σύνταγμα της Ελλάδος, και ο καθένας, αν έχει, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως, το κουράγιο, τη θέληση να προσφύγει για να προσβάλει τέτοιου είδους αναχρονιστικές προβλέψεις, κανονισμούς, διατάξεις κανονισμών, διότι πρόκειται προσβάλλουν πρωτίστως τον πολίτη, την προσωπικότητα του πολίτη, όχι του αθλητή.
Να το κάνουμε εικόνα. Κάνει μια ομάδα ποδοσφαίρου, η μπάσκετ ή κάθε άλλο αθλήματος, επιβάλλει απαγόρευση δηλώσεων στους παίκτες. Εκείνη όταν γνωστοποιείται.
Συγγνώμη.
Όταν γνωστοποιείται αυτή η απόφαση τη διοίκηση, ένα παίκτη πηγαίνει την ομάδα του, αλλά ποιο να το κάνει αυτό, στα δικαστήρια, ω αντισυνταγματική την ίδια απόφαση που έλαβε η διοίκηση. Έτσι.
Βεβαίως. Γιατί
ενώ ότι αυτή η προσφυγή του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, θα έχει τύχη.
Για μένα, ναι. Για να σας πω γιατί. Διότι βέβαια υπάρχει εδώ η δική πρόβλεψη. Έχουμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο, ένα χώρο που είναι αθλητικός, είναι μια ομάδα. Κάνω μια δήλωση εγώ και κάνω μια κριτική. Εδώ μπορεί να έρθει να παρέμβει κάποιος η ομάδα και να πει ότι ξέρετε... Με αυτά τα λόγια, με αυτές τις δηλώσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις, θίγεται, ας πούμε, η προσωπικότητα. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με τον αθλητή ως αθλητή. Έτσι, τις περισσότερες φορές και συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, μιλάμε και για έναν πολίτη. Ο πολίτης, λοιπόν, ή έχουμε σύνταγμα και το τηρούμε και το σεβόμαστε, ή δεν έχουμε. Εάν δεν έχουμε, πρέπει να εξειδικεύσουμε και να πούμε ότι εξαιρούνται, θα έπρεπε να λέει το Σύνταγμα, ότι εξαιρούνται αυτές οι περιπτώσεις. Τέτοιες εξαιρέσεις όμως δεν εισάγονται. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση. Μία περίπτωση το λέω και πρέπει να το ξέρουμε γιατί είναι νομικά ζητήματα που έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Μπορεί κάποια ομάδα να συμπεριλάβει στον εσωτερικό της κανονισμό, παράδειγμα, και να λέει εκ προημίου στους ποδοσφαιριστές ή τους αθλητές ότι, ξέρετε, οι δηλώσεις αυτές απαγορεύονται και ο ποδοσφαιριστής ή ο αθλητής να το αποδεχτεί εκ προημίου, να συνενέσει σε αυτό το πράγμα. Οπότε, τι μπορεί να κάνει η ομάδα, εάν φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια, να πει ότι η θέση του ποδοσφαιριστή, του αθλητή γενικά, είναι πρόδειλα καταχρηστική, διότι έχει αποδεχτεί εκ προημίου αυτήν την υποχρέωσή του να μην προχωράει, να μην κάνει δηλώσεις οι οποίες αφορούν την ομάδα. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος, που και εκεί υπάρχει θέμα συνταγματικότητος. Έτσι. Και αυτά όμως δεν γίνονται πουθενά, γιατί δεν υπάρχουν συνήθως τέτοιοι κανονισμοί και τέτοια συμβόλαια που να λένε. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι το επιδιώκουν. Αυτό όμως είναι για τη χώρα μας ειδικά, είναι πρόδειλα αντισταγματικό, είναι, θα έλεγα, αντικοινωνικό και είναι και αντιπολιτικό, διότι ο πολίτης είναι ένα πολιτικό όν. Έχει άποψη. Δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Η δήλωση της Κάρολ δεν είχε σχέση με τον αθλητισμό. Είχε σχέση με ένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν έδειξε κάποιον από τον χώρο του αθλητισμού.
Εκεί θα επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι αυτού του τύπου οι κανονισμοί είναι αναχρονιστικοί, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορούμε το 2026 να μιλάμε για τέτοιου είδους κανονισμούς σε ανθρώπους και σε προσωπικότητες που έχουν ανεβάσει, ας το πω σε εισαγωγικά, επίπεδο και πνευματικό και γνώσης και παρουσίας, παγκόσμιας παρουσίας που επηρεάζουν σοβαρά τον κόσμο.
Εν ώψη της σημερινής εκπομπής...
Ενώ στις περινές εκπομπής
έκανα μια έρευνα. Πάντα οι κεραίες είναι ανοιχτές και παρατηρώ τι γίνεται στις ξένες ποδοσφαιρικές κοινωνίες. Με αυτή την έκταση αυτό δεν συμβαίνει πουθενά, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Λάξη Παφορίδη, έχεις μια αίσθηση.
Ξέρετε γιατί δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Διότι εμείς δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι, όπως τα περισσότερα κοινωνικά, αθλητικά, πολιτικό κομμάτια της καθημερινότητας μας, είμαστε μια χώρα πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Λυπάμαι που το λέω, είναι η καθημερινότητά μας. Ακόμα και ο τρόπος που νομοθετούν, και αν μου δίνατε δυνατόν σε μια εκπομπή να σας αναλύσω πώς νομοθετούν στη χώρα αυτή, και θα μιλούσα για το δικό μου κομμάτι, το αθλητικό κομμάτι, περισσότερο και το ποδοσφαιρικό, θα καταλαβαίνατε, και θα καταλάβαινα και όλοι οι ακροατές, για το τι συμβαίνει καθημερινά, γιατί αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία κυριολεκτικά μας προκαλούν όχι απορίες. Αυτό είναι μια καθημερινότητα στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια είναι...
Θα έπρεπε να μας προσβάλλουν ως πολίτες.
Μα εννοείται ότι μας προσβάλλουν ως πολίτες.
Ακριβώς.
Εννοείται, διότι εκείνη την ώρα δεν κρίνεται ο αθλητής. Έτσι, κρίνεται ο πολίτης, ο οποίος συμβαίνει να είναι αθλητής. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Η ιδιότητα του αθλητή δεν αναιρεί την ιδιότητα του πολίτη. Πρέπει να το αντιληφθούμε. Πρωτεύει η ιδιότητα του πολίτη, από την οποία εκπορεύονται όλα αυτά τα δικαιώματα που προστατεύονται από το κράτος, για να καταλήξουμε σε ένα ειδικό κομμάτι, μια ειδική, ας πούμε, ένα ειδικό επάγγελμα που λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ, επαγγελματικό ή αθλητής κτλ. Μια ενασχόληση. Αλλά ξεκινάμε από το μη είμαι πολίτης, κύριε. Εγώ δεν είμαι αθλητής και δεν με κρίνετε σαν αθλητή.
Ακριβώς.
Με κρίνετε σαν οντότητα, πολιτική οντότητα, κοινωνικό όν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Θέλω να υπογράψω τη συζήτησή μας, αφού σας ευχαριστώ, και τους δύο, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Η ανάρτησή του ήταν η ουσιαστική αφορμή για αυτή τη συζήτηση. Κύριε Τριανταφυλλίδη, παρακαλώ.
Θα συμφωνήσω φυσικά με όλα αυτά που είπε και ο κ. Σιμοφορίδης, αλλά αυτό βασικότερο, καταλήγοντας σε όλα αυτά εδώ που μου έκανε την κακή εντύπωση σε εισαγωγικά, είναι ότι η Διεθνής Ομοσπονδία του Βόλεϊ, που θεωρείται μία από τις 3-4-5 κορυφαίες ομοσπονδίες του κόσμου, είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει μέσα ένα τέτοιον κανονισμό μέσα στο καταστατικό της. Το θεωρώ δηλαδή πράγματι αναχρονιστικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί και να πάμε σε μια σύγχρονη εποχή, προς το καλύτερο βέβαια, αλλά
οι αθλητές δεν θα είναι έμψυχοι φορείς κέρδους.
Ο αθλητής είναι πολίτης και ο αθλητής, ο σύγχρονος αθλητής υψηλού επίπεδου, Έτσι, πλέον έχει αλλάξει επίπεδο. Βλέπετε πώς μιλάει ο Φέντερερ, βλέπετε πώς μιλάει ο Τζόκοβιτς, βλέπετε πώς μιλάει ο Τουρμπάντης, βλέπετε πώς μιλάνε αθλητές οι οποίοι τους βλέπουν και τους μιμούνται εκατομμύρια παιδιά και άνθρωποι. Είναι διαφορετικό πλέον το επίπεδο μόρφωσης, προσέγγισης και κουλτούρας. Δεν μπορείς λοιπόν να βάζεις φερμουάρ στο στόμα τέτοιου επίπεδου αθλητών που ξέρουν τι να πούνε, πότε να το πούνε και να διαμορφώσουν κοινωνική άποψη, τολμήστε μου να σας πω, πολύ καλύτερη από πάρα πολλούς πολιτικούς που τους ακούμε καθημερινά.
Τα λόγια σας, τα λόγια για τον δύο, τα λόγια για τον δύο ήταν...
Να πω κάτι βασικό, γιατί στην χώρα μας, ειδικά στην χώρα μας, έχουμε μπερδέψει τις έννοιες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Οι απόψεις εκφράζονται, διατυπώνονται και κρίνονται. Δεν επιβάλλονται. Όταν εγώ λοιπόν εκφράσω μια άποψη για τον οποιοδήποτε κύριο που ήταν υπουργός, πρωθυπουργός, είναι μια άποψη την οποία διατυπώνω και αυτή κρίνεται από όσους την ακούν. Δεν επιβάλλεται. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς τους ανθρώπους που διατυπώνουν μια άποψη η οποία θα κριθεί αν είναι ορθή, αν είναι σφαγμένη. Πρέπει επιτέλους να μπούμε σε μια άλλη λογική. Αυτή είναι η μία και μόνη αλήθεια. Οι απόψεις δεν επιβάλλονται. Διατυπώνονται
και τρύνονται. Τα λόγια για τον δύο σας ήταν επίκληση εξανθρωπισμού, το λέω εγώ, και δεν νομίζω ότι το υπερβάλλω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Νομίζω ότι η συζήτηση με τον Μιχάλη Τρενταφυλλίδη και τον Λάκη Σμεφορίδη ήταν τροφή για σκέψη για όλους εσάς. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Η Ματίνα Κανελοπούλου είχε την τεχνική επιμέλεια. Ο Σπύρος Τσάμης είναι στην παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα. Και του καφέ το παραμύθι θα ακουστεί. Μια τύχη βλέπω ταιριαστεί. Εδώ στο τραπέζι πάνω στα καρό θα σου βρω τα μελούμενα και θα σταθώ. Θα έρθει του τσιγάρου ο βαρύς καπνός, σοβαρός στολισμένος θα είναι σαν γαμπρός. Θα σου βρω τον πεπρωμένου την ανέμη τη λεπτή. Βγαίνουν δυο δρόμοι αγκαλιαστοί. Μαζί θα πηδάμε μέσα στις μικρές τις όμορφες φούσκες που έχει ο καφές. Κι οι δρόμοι σαφίδια άσπρα και σοφά θα υμνούν της αγάπης τα άστρα τα χρυσά. Σκούπα στη γρία γωνιά θα πετούν τα φλιτζάνια σαν λευκά πουλιά. Η μάγισσα θα έρθει με κατοραδιά και θα δεις το χαλάκι πέρα να πετά. Εδώ στο τραπέζι πάνω στα καρό θα σου βρω τα μελούμενα και θα σταθώ. Θα έρθει του τσιγάρου ο βαρύς καπνός, σοβαρός στολισμένος θα είναι σαν γαμπρός. Μαζί θα πηδάμε μέσα στις μικρές τις όμορφες φούσκες που έχει ο καφές. Οι δρόμοι σαφίδια άσπρα και σοφά θα υμνούν της αγάπης τα άστρα τα χρυσά. Εδώ με τη σκούπα στη γρία γωνιά θα πετούν τα φλιτζάνια σαν λευκά πουλιά. Η μάγισσα θα έρθει με κατοραδιά και θα δεις το χαλάκι πέρα να πετά. Εδώ στο τραπέζι πάνω στα καρό θα σου βρω τα μελούμενα και θα σταθώ. Θα έρθει του τσιγάρου ο βαρύς καπνός, σοβαρός στολισμένος θα είναι σαν γαμπρός. Μαζί θα πηδάμε μέσα στις μικρές τις
100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight